V županski boji se odpravljate s triado, tramvaj, znanje, stanovanje, torej Ljubljančanom obljubljate tirnice, so kako jih boste spravili na tramvaj, ko pa njih in pa predvsem njihove klene konjičke v samem centru mesta vabijo nove in nove garažne hiše?
Dobro vprašanje. Treba je razmišljati o tem, kako avtomobile odriniti z cest oziroma zmanjšati njihovo število. In eden od najboljših načinov je, da se naredi vožnja z avtomobilom manj udobna, kot je sedaj. Sedaj je ravno obratno, ta vožnja z avtom je najbolj udobna. Mestni tirni promet je eden od načinov, kako preprečiti večjo uporabo avtomobilov. Sicer so pa tukaj še drugi ukrepi, ki sledijo temu, ne, ker vemo, da ta v bistvu postavljanje tirnic na mestne vpadnice je dolgoročen projekt. Zato bi se dalo ukrepati na način zelenih con, torej lahko imamo posebno pot za tiste avtomobile in avtobuse, ki v bistvu ki je namenjena avtobusom, hkrati pa avtomobilom, kjer recimo sedi v avtu tri ali pa štiri osebe. Drugi vozijo pa na drugem pasu ali pa so mogoče še s takso obremenjeni, ko vstopajo v mesto. Potem se da recimo zavarovati kolesarje, zato da bi pač pospešili uporabo koles s kakšnimi robniki, ne zgolj za narisano črto na tleh. Ne. In na tak način v bistvu povemo avtomobilom, kje jim je mesto oziroma naj ostanejo na robu mesta in naj se v center vozijo na druge načine.
Obstajajo v povezavi s to idejo o tramvaju kakšni podrobnejši načrti ali je zgolj samo v fazi ideje?
Nekatere scheme so že narejene, sicer pa mi nastopamo z idejo, da bi do leta 2013 pripravili vse infrastrukturne posege, projektne posege in tudi finančni plan za izvedbo tega. Načeloma se pa že zdaj da izkoristiti obstoječe tire, ki vstopajo v Ljubljano, s tem namenom, da primestni promet razbremenimo oziroma ga prestavimo na tirnice.
Pravite, da boste center oziroma Ljubljano sprostili za pešce in kolesarje, nameravate v povezavi s tem tudi širiti to zaporo, ki je zdaj na mestnem jedru?
Ne, mislim, da ta zapora je za Ljubljano, kakršna je, pač po velikosti ravno pravšnja. Morda bi bilo smiselno razmisliti o kakšni progi mestnega prometa, ki bi prečila lahko tudi sam center, zakaj pa ne. Sicer pa ne bi več od tega obroča, bi pa ciljal na to, da zaživijo še druge ulice na tak način, da se mesto v bistvu za namenjeno pešcem in kolesarjem, da se povečajo te površine, in tako bolj mesto bolj živahno zaživi.
Kako bo z garažno politiko? Boste podprli tudi to garažno hišo, ki je nameravana biti pod tržnico?
Ne, mi te garaže ne podpiramo iz večjih razlogov. Prvič je ta, da gre za paradoks, če zapiramo mestno jedro za avtomobile, jih z garažo spet vabimo v sam center. Na drugi strani je potreba pri tržnici, da tisti prodajalci, ki tam pač delajo, imajo nek dostop, ampak mislim, da se to da rešiti na druge načine. In hkrati s tem so stranski učinki, ki bi prišli s posegom pod tržnico, neznani. In zato, ker gre za neko kulturno jedro, zgodovinsko jedro, spomeniško jedro, mislim, da je treba pustiti stvari take, kot so.
V programu pravite, da je cvet slovenske pameti v Ljubljani in da si boste prizadevali, da je tukaj tudi stane. Stremite torej k neki intelektualni centralizaciji, če se tako izrazim, ali ste imeli pri tem v mislih bolj beg možganov v tujino?
Ne gre za intelektualno centralizacijo. Dejstvo je, da je Univerza v Ljubljani največja in v nekih segmentih tudi najboljša v Sloveniji. In dejstvo je na drugi strani tudi, da mladi odhajajo prehitro iz Ljubljani. Univerza sama se širi, torej gre tudi za sodelovanje v slovenskem prostoru. Dobri kadri seveda naj najdejo mesto tudi na drugih univerzah v Sloveniji. Na drugi strani pa jim mora Ljubljana ponuditi recimo vsaj mladim kadrom lažji dostop do prve nepremičnine, da si ustvarijo družino v Ljubljani in da izvajo svoje stvari, svoje delo in potem naprej, bodi si v podjetništvu, bodi si v znanosti, raziskavah, inovacijah v samem mestu. Torej s takim spodbujanjem, tudi z poceni najemanjem poslovnih prostorov, s pomočjo tehnološkega parka, z nekimi partnerskimi posegi v smislu črpanja evropskih sredstev, je treba okrepiti to znanje, ki ga ima Ljubljana.
V mesto boste poskušali privabiti inovativne ljudi, podjetja in kapital. Ob tem se zdi, da boste županskim obvestili malce o meni. Glavna ovira, ki ovira kapital, da pride v mesto, je, kot so recimo davčne obremenitve, je na ravni države.
Ja, zagotovo se da najti poti. Recimo, zgledujemo se po Barceloni, kjer imajo projekt Naredi v Barceloni. Enako mi želimo v bistvu naredi svoj posel, izpeli ga v Ljubljani. Kot sem že omenil, z nekimi podporami v smislu najema kakšnih poslovnih, industrijskih prostorov, z socialnim podjetništvom, torej s pomočjo tistim, ki bi zaposlevali več ljudi ali pa tistih, ki so težje zaposljivi in tako naprej. In ne nazadnje samo promocijo. Mesto lahko veliko naredi za promocijo svojih uspešnih podjetnikov z raznimi srečanji, s pomočjo s partnerskimi oziroma s prijateljskimi mesti iz tujine in tudi to je način, kako zagotoviti tistim, ki nimajo, ker je začetna investicija v mnogih poslih so visoke, ki tega ne zmorejo, kako jim pomaga, da prodrejo tudi na tuji trg.
Na kakšen način boste pri tem Ljubljančani začutili, da bi imeli od tega korist predvsem oni in ne toliko kapital?
Tukaj se treba zgledovati kar po velikih državah, kjer gre za neke vrste protekcionizem, čeprav vsi prisegajo na prosti trg. Enako bi tu lahko ukrepali v smeri prioritet, ki seveda je treba nastaviti zelo primerno, da pač kakšni razpisni pogoji in te stvari potekajo higijensko in transparentno, tako kot je treba, ampak vendarle, da zaščitijo tiste lokalno prebivalstvo. Jaz mislim, da je to tudi neka ekološka logika, da se tista avtohtona prebivalstvo, pač ki živi na tem, v tem okolju, če je to Ljubljana, pač Ljubljanščini, na nek način malenkostno zaščitijo pred drugimi.
Tretja glavna postavka vašega programa so stanovanja. Obljubljata nova in cenejša, tudi tako je bilo tudi pred prejšnjimi volitvami, na koncu pa so recimo v primeru Travških dvorov stanovanja ostala brez stanovalcev, stanovalci pa brez stanovanj. Se vam ne zdi napoved o novih stanovanjskih gradnjah v teh negotovih razmerah malce tvegana?
Ne, ni tvegana. To jaz mislim, da tukaj gre za naravno rast Ljubljane kot mesta samega, kot organizma. Bolje tvegano to, kar smo videli pri Celovških dvorih, da se dejansko izseljuje podizvajalce, da se projekti dokončajo ob roku, na ta način niso nekakovostno izvedeni in kršijo se osnovne delavske pravice. S tem namenom bi najprej v vseh nadaljnih posegih zaščitil tiste delavce in vse podizvajalce, kar se da narediti za enostavno klauzulo v pogodbi. Sicer pa mislim, da stanovanjskim skladom se že kažejo, da spet neka nova stanovanja bojo. Ne gre samo za to, ocenjujejo, tudi študentska organizacija ocenjuje, da je v Ljubljani praznih več tisoč stanovanj. Tudi to so načini, kako se lahko najde nova stanovanja za ljudi. Na drugi strani za same študente, zakaj pa se ne bi šli v tem smislu neke socialne stanovanjske politike, ker mnogo ljudi pa v starelih, v velikih stanovanjih. In mislim, da z neko solidarnostjo, s pomočjo eden drugemu, bi ti starejši z veseljem sprejeli študente, tudi iz drugih koncev Slovenije. In na tak način mislim, da lahko pridemo tudi do novih stanovanj.
Imate pravno tudi gradnjo novih študentskih domov?
Ja, ta gradnja meni je žal, da tam, kjer je bilo najprej mišljeno, da bo pač študentska športna dvorana in tudi študentski domovi, tam v Vojkovi, v Stožicah, zdaj vemo, da pač tam stoji bodoči trgovski center in pa lep štadion in dvorana. Tako da študentski domovi so vsekakor tudi prioriteta. Tukaj gre za sodelovanje z študentsko organizacijo, za sodelovanje z univerzo, kjer moramo skupaj najdeti učinkovito pot, da jih čim prej dobimo.
Gradili naj bi po ceni najemniška stanovanja za mlade družine. Lahko malce bolj razložite ta koncept?
Ja, sodobni koncept gradnje nekih naselij temelji na energetski učinkovitosti. To pa pomeni, da na dolgi rok so ta stanovanja cenejša. Zato bi vstopali v to problematiko s takim načinom, da dobimo neka naselja, ki so v tem smislu samozadostna, ki niso, bom rekel, gradbeni presežki. Ne, mislim, da to paradigmo, da vsak Slovenec mora imeti svojo veliko hišo, ne, moramo preseči. Lahko se gradijo danes modularne zadeve, ki se dograjujejo, razgrajujejo, prilagajajo okoliščinam in tako naprej. In to so stvari, ki cenijo življenje danes. In ta nova tehnologija mora dobiti prostor, morda tudi na način, da se jo subvencionira.
Če me vprašate, kaj bomo prišli v 4 letih, koliko projektov bomo uresničili, je moj odgovor, ne vem. Sem nekaj prebral vaše izjavo, ne pa zanima, ni to v času roku poteznih obljub, in megalomanskih načrtov malce samomorilska izjava pred volitvami?
Ne, to je realna izjava, ker prvič obljubljati nekaj v tako negotovih časih, ne, kakršni so danes, je zelo težko. Lahko pa v bistvu povem, po kakšni poti nameravamo hoditi. In potem, ko človek stopa po taki poti, v bistvu se mu stvari prihajajo sproti, tiste, ki so zrele, da se uresničijo. To je pravzaprav tisto, kar tudi želimo poudariti pri novi politiki. S tem se pa seveda ne izogibamo, da bodo pač nujni projekti, prioritete izvedene in izpeljane po najboljših možnih močeh.
Spravite, sem pravzaprav je pot pred ciljem v vašem primeru.
Tako, način, da gre za transparentnost delovanja, da gre za javno dobro, ki se izvaja pred zasebnimi interesi, da gre za recimo prisluh sonaravnemu urbanizmu, to so prioritete, ki jih moramo poštevati povsod.
Ste ustanovitelj Zavoda za fair play in strpnost v športu, zakaj pa niste podprli fair play, kakršnega predvideva SDS-ova kandidatka Mazi Kukovičeva s svojim etičnim kodeksom?
Nismo podprli ravno zaradi tega, ker prvič gre za to, da nekdo izmed kandidatov vrže v igro nekaj, kar je sicer samoumevno. S tem se nekako postavi na druge. Drugič, če bi to recimo na nas naslovilo Društvo integriteta, torej za javno besedo, za etiko javne besede, z veseljem podpišemo. In ne nazadnje, mislim, da je zelo, zelo težko te etične zadeve dajati v podpis, ker včasih kontekst zahteva, da se gre recimo, da se do nestrpnosti jasno postavi meja in tam bi morda lahko kdo zlorabil to, češ to pa ni etično, ampak vendar že sama nestrpnost morda ni etična. Ne? Tako da te stvari so življenjske, je treba prepustiti v bistvu moralni zrelosti vsakega posameznika in pa družbe same. Dajmo se najprej držati pravnih zadev, tista etika pa naj ostane taka, kot je torej odnos med ljudmi.
Kako bi ocenili situacijo v mestu zdaj, po koncu tega mandata?
Dejstvo je, da je aktualni župan Janković hodil pod poti, ki jo je pač obljubil. In to je podjetniška pot. Mesto je postalo skoraj kot podjetje, ki ga vodi direktor. In to ni prav. Javna politika rabi drugačne pristope, javna politika rabi več dogovarjanj, več konsenzov in javna politika rabi in to, kar ni sploh opredeljeno, tudi v prostorskem planu, rabi opredeliti jasno sliko, kaj je javni interes. Tega Ljubljana nima. Torej vsako v bistvu izvajanje župana naslepo oziroma ima priložnost za velike manipulacije.
V kakšni kondiciji bo Ljubljana leta 2014, če boste izvoljeni?
2014 si želim, da bodo prebivalci v veliko boljši kondiciji kot posamezniki, da bo manj otrok pretežkih, da bodo starostniki bolj živahni in da bo mesto dihalo v čist zrak.